ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการเวลามสท.รายการพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านค่ะพบกับรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นรายการที่เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเป็นประจำนะคะในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันในการฝึกซ้อมใหญ่ของบัณฑิตนะคะซึ่งบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมในวันนี้นะคะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ของบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการและบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะในวันที่13มกราคมนี้จะมีงานฉลองบัณฑิตด้วยนะคะสำหรับงานฉลองบัณฑิตนั้นทางสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมีการจัดงานขึ้นในเวลาประมาณ 18:30 นถึง 23:00 นนะคะในงานฉลองบัณฑิตนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงของบัณฑิตนะคะญาติพี่น้องต่างๆท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมในงานฉลองบัณฑิตได้นะคะโดยท่านสามารถที่จะซื้อบัตรเข้าร่วมงานนะคะในราคาท่านละ250 บาทหรือจะสั่งจองเป็นโต๊ะก็ 2,500 บาทนะคะแล้วก็ในเย็นวันนี้นั้นท่านก็จะสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะจัดขึ้นก็อยากจะให้ทุกท่านที่เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ผู้ที่เป็นเพื่อนฝูงนะคะร่วมงานกันได้ค่ะก็สามารถไปซื้อบัตรได้ที่หน้างานนะคะตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปค่ะในวันที่14มกราคมนะคะจะเป็นอีก1วันที่มีการฝึกซ้อมใหญ่ค่ะซึ่งการฝึกซ้อมใหญ่ของวันที่14มกราคมนั้นภาคเช้าจะเป็นบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะคะบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีการฝึกซ้อมกันในภาคเช้านะคะอย่าลืมที่จะมารายงานตัวในเวลา 6:30 นาทีค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตปริญญาแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะคะบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่เป็นผู้ที่จบในดุษฎีบัณฑิตด้วยนะคะก็จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ภาคบ่ายนะคะรวมทั้งมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาค่ะสำหรับพิธีพระทานปริญญาบัตรซึ่งจะเป็นวันจริงเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่15มกราคมในวันที่15มกราคมนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตในวันแรกที่จะเข้ารับพระทานปริญญาบัตรนั้นนะคะก็จะต้องไปนั่งในแถวนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้ในเวลา 8:30 นที่บริเวณใต้อาคารวิชาการ3นะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาแล้วบัณฑิตจะต้องเดินแถวเข้าไปในอาคารอเนกนิทัศน์ค่ะสำหรับในวันแรกของพิธีพระทานปริญญาบัตรนั้นนะคะภาคเช้าจะเป็นบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะบัณฑิตสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะส่วนภาคบ่ายของวันที่15มกราคมนะคะซึ่งเป็นวันพิธีพระทานปริญญาบัตรนั้นภาคบ่ายจะเป็นบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์และบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะก็จะมีการนั่งอยู่ในแถวนะคะเวลาที่เริ่มต้นจะเริ่มต้นก็เวลา 12:30 นาทีด้วยกันและสิ่งที่จะเรียนเน้นย้ำสำหรับท่านที่เป็นบัณฑิตนะคะอย่าลืมที่จะนำบัตรประจำตัวในการฝึกซ้อมไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆก็ขอให้บัณฑิตฝากไว้กับญาติอย่าลืมที่จะตรวจสอบรายละเอียดนะคะจากเอกสารที่มหาวิทยาลัยจะส่งไปให้ในจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่2ด้วยนะคะซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำดอกไม้นะคะช่อดอกไม้มาในวันพิธีพระทานปริญญาบัตรนั้นมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นำเข้าใน ภายในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะท่านสามารถที่จะนำไปฝากไว้กับญาติหรือว่าจุดที่มหาวิทยาลัยจัดรับฝากไว้ซึ่งตรงอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะอย่าลืมที่จะตรวจสอบนำเอกสารต่างๆมาให้ครบถ้วนในวันพิธีพระราชทานปิญญาบัตรด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะช่วงนี้มีบทความที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดในคอลัมน์ของรู้ไปหมดโดยณชาติประชาชื่นนะคะก็เป็นบทความที่น่าสนใจอยากจะมาเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยเป็นเรื่องราวของโรคในฤดูหนาวนะคะซึ่งโดยเฉพาะเด็กๆนั้นอาจจะมีอาการเกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูหนาวด้วยนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน5โรคด้วยกันที่นำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของโรคไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะที่อยู่ในน้ำมูกน้ำลายติดต่อกันทางเดินหายใจ ไอหรือว่าจามรดกันนั่นเองนะคะก็จะมีอาการเริ่มจากไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยน้ำมูกไหลไอจามเจ็บหรือว่าแสบคอถ้าเป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะนอกจากจะไข้สูงแล้วยังหนาวสั่นปวดศีรษะมากนะคะปวดกล้ามเนื้อกระดูกคลื่นไส้แล้วก็กินได้น้อยลงนะคะอาจจะเกิดภาวะการขาดน้ำหากมีอาการอาเจียนร่วมด้วยควรระวังโรคเกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนเช่นปอดบวมแล้วก็หลอดลมอักเสบด้วยนะคะก็เป็นโรคที่ควรระวังในเรื่องของมากับฤดูหนาวนั่นเองนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีเด็กเล็กๆนะคะต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับโรคที่สองที่จะมาเกี่ยวกับในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะก็จะเป็นโรคหลอดลมอักเสบนะคะซึ่งอาจจะเกิดตามหลังไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่สาเหตุก็เกิดจากเชื้อไวรัสแล้วก็จะมีอาการไอแล้วก็ไอมากในตอนกลางคืนด้วยโดยเฉพาะระยะแรกๆนะคะจะไอแห้งๆเสียงแหบเจ็บหน้าอกมากแล้วก็มีเสมหะเป็นสีเหลืองหรือว่าเขียวนะคะมีไข้อ่อนเพลียในเด็กอาจจะไอมากจนอาเจียนนะคะบางรายก็มีอาการคล้ายกับหอบหืดจากภาวะหลอดลมหดเกรงตัวนะคะโดยปกติแล้วโรคนี้ก็จะหายได้เองใน 1-3 สัปดาห์แต่บางรายก็เกิดอาการแทรกซ้อนหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะลุกลามถึงขั้นปอดอักเสบได้นะคะซึ่งตามมาคือโรคที่3นะคะก็คือโรคปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบก็เป็นอาการจากภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดนั่นเองค่ะก็มีการติดเชื้อโดยตรงติดต่อทางดันเดินหายใจนะคะน้ำมูกน้ำลายแล้วก็การใช้ของร่วมกันโรคปอดบวมนี้ก็จะมีระยะฟักตัวของโรค 1-3 วันนะคะหรืออาจจะนานถึง1สัปดาห์ในบางรายจะเป็นโรคที่ควรระวังเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการตายอันดับแรกๆของกลุ่มโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กแรกเกิดจนถึงขวบปีแรกนะคะอาการจะเกิดตามหลังโรคหวัดประมาณ 2-3 วันดังนั้นหากพบว่าสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการโดยเฉพาะในเด็กเล็กนั้นก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาแต่เนิ่นๆนะคะโรคที่ควรระวังที่มากับฤดูหนาวอีกโรคนึงก็คือโรคหัดนั่นเองก็จะพบในเด็กอายุประมาณ 1-6 ขวบนะคะติดต่อจากการไอจามรดกันนั่นเองแล้วก็การรับละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายอาการก็เริ่มจากมีไข้น้ำมูกไหลไอตาแดงปวดเมื่อยตัวถ่ายเลวแล้วก็มีผื่นขึ้นนะคะเป็นไวรัสหัดก็จะขึ้นราววันที่4หลังจากรับเชื้อไข้จะค่อยๆลดลงเมื่อผื่นกระจายทั่วตัวระหว่างนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบอุจจาระร่วงแล้วก็สมองอักเสบด้วยนะคะโรคที่ตามมาอีกโรคหนึ่งก็คือโรคหัดเยอรมันซึ่งก็เป็นโรคที่มีอาการไข้ต่ำจนถึงไข้สูงมีผื่นแดงคล้ายหัดแต่ว่ามีอาการผื่นจะใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มๆกระจายตัวห่างกว่านะคะปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารเฉลี่ยแล้วจะมีอาการประมาณ 1-5 วันค่ะสำคัญคือต้องระมัดระวังไม่ให้ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์นั่นเองนะคะและโรคที่ตามมาอีกโรคหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นโรคอิสุกอิใสนะคะก็อาการคล้ายๆกันคือมีอาการเริ่มแรกจะมีไข้แล้วก็มีตุ่มนูนแดงขึ้นนะคะพองใสแล้วก็เป็นตุ่มหนองแห้งตกสะเก็ดจากนั้นก็จะขึ้นที่คอและปากทำให้กินอาหารได้น้อยลงนะคะขาดน้ำแล้วก็โดยทั่วไปก็โรคจะหายได้เองก็มีโรคที่ติดตามมากันในฤดูหนาวโดยเฉพาะท่านที่มีเด็กเล็กนะคะอายุ 1-6 ขวบนั้นควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาได้เยอะนะคะในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันและตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ
ความรักนั้น
ไปในดอกไม้แอบบอกรักไปกับสายลมบอกไปแล้วก็ไม่รู้บอกไปแล้วเธอจะรู้หรือเปล่าก็ต่อให้การไปแค่ไหนบอกความในใจก็ไม่พอเก็บท้องฟ้าเก็บภูเขาเก็บลมหนาวเอามาเขียนคำว่าร
ักเธอมันรักเธอ
ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นบัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีพระทานปิยบัตรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สารสนเทศนะคะหมายเลขโทรศัพท์025047788ค่ะก็จะเป็น call center สามารถติดต่อได้ตลอดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านที่สนใจอยากจะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรปริญญาโทนะคะในช่วงวันพิธีพระทานปริญญาบัตรนั้นก็สามารถซื้อใบสมัครได้ซึ่งการรับสมัครนั้นจะรับสมัครภายในวันที่15มกราคมค่ะก็เป็นโอกาสที่ท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆนะคะที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทได้นะคะก็ซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือท่านที่อยู่ในเขตในต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ที่โรงเรียนประจำจังหวัดนะคะหรือว่าดาวน์โหลดไปสมัครได้ฟรีจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th ค่ะหรือท่านที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆนะคะท่านสามารถที่จะซื้อใบสมัครได้ในวันพิธีพระทานปริญญาบัตรและการจำหน่ายใบสมัครแล้วการเริ่มรับสมัครนั้นจะเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์สารสนเทศนะคะหมายเลขโทรศัพท์025047788ได้ค่ะส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีพระทานปิญญาบัตรนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าในวันที่15ถึง17มกราคมจะเป็นวันพิธีพระทานปิยบัตรนะคะขอให้บัณฑิตทุกท่านแล้วก็รวมทั้งมหาบัณฑิตนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็อ่านเอกสารให้ชัดเจนนะคะในการเตรียมบัตรต่างๆเข้ามาในการรายงานตัวในวันพิธีพระทานปิยบัตรนะคะก็เตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็นัดหมายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้เรียบร้อยด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดหลงกันนะคะรายการเวลามสท.ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันนฤมลปฐมพันธ์สวัสดีค่ะ